Darba devējam ir tiesības darbiniekam lūgt uzrādīt sadarbspējīgo vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu, lai saprastu, kā organizēt darbu uzņēmumā, uzsver Valsts darba inspekcijas klientu atbalsta nodaļas vadītāja Dace Stivriņa.
Lai nodrošinātu gan epidemioloģisko prasību izpildi, gan arī drošu veselībai nekaitīgu darba vidi nodarbinātajiem. Un darbiniekam ir tiesības atteikties sniegt šādu informāciju, bet tādā gadījumā darba devējiem ir tiesības uzskatīt, ka uz darbinieku darba vietā nav attiecināmi epidemioloģisko prasību atvieglojumi un darba devējs var prasīt vispārējo epidemioloģisko prasību izpildi.
Šādi jautājumi tiek saņemti gan no darbiniekiem, gan darba devējiem, gan arī bērnu vecākiem, kuri vēlas uzzināt savas tiesības un pienākumus.
Bieži arī gadās tā, ka darba devēji vēlas varbūt tās nevis lai tikai uzrāda, bet arī lai darbinieks arī faktiski tā kā iesniedz kopiju tā certifikāta. Un tad mēs sakam, ka šis jau jautājums skar lieku personas datu apstrādi un ka šajā jautājumā tā kā papildus vajadzētu tā kā vērsties arī datu valsts inspekcijā. Parasti arī mēs skaidrojam, ka ir šie certifikāti QR kodi, kur iespējams bezmaksas ielābēt to programmu, jebkurš gan darba devējs, gan darbinieks, tad arī noskanēt un pārliecināties par certifikātu ar derīguma termiņu.
Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka apliecina, ka darba devējiem ir tiesības jautāt uzrādīt COVID-19 certifikātu, bet ir jābūt piesardzīgiem ar šīs informācijas izmantošanu vai uzglabāšanu.
Darba devējiem nevajadzētu uzkrāt šo certifikātu kopējot un pasakot, jūs mums iedodiet kopijas un mēs viņus glabāsim mapītē, jo pēc būtības tajā brīdī, kad viņi to darīs, viņi apstrādās datus ne tikai par savu vakcinācijas certifikāta derīguma termiņu un faktu, bet arī par to, piemēram, ar kuru vakcīnu darbinieks ir vakcinējies. Sūtīšana par e-pastu nav tā droša sūtīšana, līdz ar to vai nu tad viņš būtu jāpasargā ar kodu, lai viņu nejauši neatvertu kāds cits. Arī darba devējiem tad, kad viņš viņu atver, pārliecinās un uztaisa to sarakstu, tas e-pasts būtu jāatdzēš.
E-pastā darbinieka certifikāts glabāt nevar. Arī datorā izveidot atsevišķu mapīti, kurā glabājas darbinieka certifikāti, nav pieļaujams. Tas var nākt par sliktu pašam darba devējam.
Jo tad viņš uzņēmas atbildību un, ja pieņemsim, notiks kāda noplūde, viņš būs par to atbildīgs. Tā kā jo mazāk viņš uzkrāja tos dokumentu kopijas, jo mazāk viņam arī ir atbildības, jo mazāk riski, kā ar tiem dokumentiem kaut kas var notikt.
Jekaterina Macuka stāsta, ka darba devēji izmanto dažādas pieejas certifikātu pārbaudē. Ir tādi uzņēmumi, kas jau pie IES lūdz noskanēt certifikātu, tāpat ir darba devēji, kas lūdz uzrādīt certifikātu vienu reizi un tad pieraksta tā derīguma termiņu, darbinieku vārdu, uzvārdu un amatu. Informācijas tehnoloģija uzņēmuma Accenture darba vidus un eksnumā īpašuma vadītāja Baltijā Inga Zvaigzne atklāja, ka 95% darbinieku no pagājušā gada marta strādā no mājām un tikai pavisam nesen pakāpenis sāk atgriezties klātienes darbā. Uzņēmumam ir divi biroji un katrā no tiem ir sava kārtība. Vienā strādā darbinieki ar certifikātiem, bet otrā tie, kuriem ir negatīvs COVID-19 ātrais tests.
Lai nodrošinātu certifikātu pārbaudi, mēs esam nolīguši apsargus, kas tie ieejas patiešām katru dienu, katram, kas ienāk, pārbauda šos certifikātus. Paralēli, kas nozīmē arī, ka jebkuras citas durvis, kas nav centrālās durvis, ir jānoslēdz. Zināmas neērtības tas rada, bet tad vismaz ir pārliecība, ka mēs tiešām spējam nodrošināt šo pieeju.
Aptauja par darbinieku vakcinācijas faktu uzņēmumā neveic. Katrs var izvēlēties, kurā no birojiem strādāt vai arī turpināt darbu attālināti. Aptauju neveic arī draugiem grupas uzņēmumos. Tā pārstāvis Jānis Palkaunieks atklāja, ka visiem darbiniekiem certifikātu pārbauda reizi vai divas reizes mēnesī.
Tieši vakar bija kārtējā pārbauda, kur mūsu saimniecības pārzine, dodas pie visiem kolēģiem un lūdz uzrādīt certifikātus. Un, mums tas noteikums ir tāds tiem, kam ir derīgi COVID certifikāti, tie strādā ierastā režīmā, tiem, kuriem vēl nav certifikāts, tiem ir jānesa sejas aizsargmaska, tā skaitā arī sēžot savā darba vietā. Cilvēks ir izvēlēties, vai viņš atrodas birojā un ir maskā, nu jā, tieši viņam nav certifikāta, vai nu viņš tad strādā attālināti.
Mēs tā īsti neorganizējam tādu masveida pārbaudīšanu. Mēs aptaujājam darbiniekus un darbinieki var brīvprātīgi sniegt šo te informāciju.
Farmācijas uzņēmuma Holland Farm cilvēku resursu vadības departamenta direktorē Vita Osīte atklāja, ka darbiniekiem obligātā kārtā certifikāti prasīti netiek, līdz ar to arī darba organizācija visiem ir viena. Visi ievēro vienādus epidemioloģiskos drošības pasākumus.
Taču mēs motivējam darbiniekus, cenšamies veidot kaut kādas motivācijas programmas, darbinieki tomēr veiktu šo te vakcināciju. Šobrīd nedalam darbiniekus. Mēs cenšamies panākt šo te brīvprātīgo sapratni par to, ka tas ir svarīgi ne tikai mums uzņēmumu, bet kopumā sabiedrība ir svarīgi.
Osīte uzsver, ka ražošanas uzņēmumā nodalīta vakcinētos un nevakcinētos darbiniekus ir samērā grūti. Līdz ar to darba devējiem jānodrošina stingri noteikumi – maskas, dezinfekcija, distance, laba gaisa kvalitāte. Linda Zalāne, Latvijas Radio.